Ja, jeg hedder Charlotte. Jeg er en addict i helbredelse. Eller...
Hej, Charlotte.
Ja, tusind tak, fordi I spurgte mig. Det kom lidt sådan hurtigt, men dejligt og rigtig hjertelig velkommen til jer nye. Det er et rigtig godt sted at være, hvis man er spiseforstyrret. For mig startede det, da jeg var 3 år gammel på Bogtrykkervej på min trehjulede cykel. Der startede jeg helt grundlæggende den spiseforstyrrelse, som var værd at tage livet af mig 30 år senere. Og der var der ingen tvivl om, at jeg åbnede op for en sukkerafhængighed i værste kaliber. Jeg rendte og tikkede mad rundt i opgangen og sagde, at jeg ikke fik mad hjemme. Jeg var lidt kraftig, så troværdigheden var lidt... Måske. Det var ikke helt på plads. Men jeg rendte og tikkede mad og, eller sukker. Ja, de havde jo ikke mad, men jeg fik masser af slik. Det, jeg ikke fik, det stjal jeg ned hos Ismariden. Og der stjal jeg hans guldknapper. Da jeg var 9 år, der kunne jeg ikke holde abstinenserne for døren mere. Jeg kunne simpelthen, der var sådan en uro i min krop. Min mor var alkoholiker, og min far var arbejdsnarkoman. Jeg kommer fra et hjem, hvor der var mange penge, så man var jo ikke rigtig alkoholiker, fordi man drak overgangsvin og schusser. Så det mente min mor, og så var man ikke alkoholiker, det var ham på bænken. Og min far, han var tjener i kongehuset, og han mente jo, at bare han skaffede pengene, så var det godt nok. Da jeg var 9 år, var abstinenserne, ved jeg i dag, det vidste jeg jo ikke dengang, var abstinenserne så voldsomme i min krop, så der begyndte jeg at ryge. Og da jeg var omkring 11 år, røg jeg mellem 30 og 40 cigaretter om dagen. Da jeg var 14 år, smagte jeg alkohol for første gang. Det var da lykken. Fordi der kunne jeg da rigtig få slukket kontakten. Så da jeg var omkring 14 år, havde jeg udviklet en alkoholisme. Og da jeg var 15 år, vejede jeg omkring 125 kilo. Og var på efterskole, kan jeg huske. Og der var en, jeg så gerne ville kysse. Og jeg ville så gerne have ham som kæreste. Faktum er, at han er ved at dø af alkoholisme i dag, så det var okay, at jeg ikke fik ham. Men jeg ville så gerne kysse, men jeg fandt ud af, at der var ikke nogen, der ville have mig. Jeg har hele min ungdom, mine teenageår, har jeg følt mig forkert, fordi jeg har været overvægtig. Jeg har været så ked af, alle andre havde kærester, alle andre kyssede, alle andre på nær mig. Jeg vidste ikke engang, hvad jeg skulle sige til en dreng, hvis jeg stod over for ham. Jeg var fuldstændig akavet. Men der som 16-årig, der fandt jeg ud af, at hvis jeg bare slank... Åh, det er fordi, det nok er Tilly Mille. Det er derfor, den er tæt. Undskyld. Men da jeg var 16 år, der fandt jeg ud af, at hvis jeg bare tabte mig, så ville jeg få en kæreste, og hvis jeg fik en kæreste, ville jeg blive ligesom alle andre. Så det var sådan det. Så jeg begyndte at kaste det op, jeg havde spist. Og der startede min 27-årige karriere som bulimiker. Og jeg fandt ud af, at jeg tabte mig også i starten. Jeg fik så ikke kæreste, jeg fik heller ikke nogen gøskasser, helt så siden. Men jeg tabte mig. Og jeg tænkte, det her, det skal jeg sgu skrive en bog om. Det er en fantastisk slankekur. Så det må jeg simpelthen skrive en bog om. Jeg havde ingen begreb om, at jeg var på vej ud i den mest livstruende sygdom, man kan forestille sig. Jeg kom hjem fra efterskole, så skulle jeg finde en læreplads, hvor var mere snærligende, og så kom i lærer som smørbrødsjomfru. Så det kom jeg. Så det blev trods alt ikke en bar. Men jeg kom i lære på Hotel D'Angleterre, og der kunne jeg spise, som det passede mig. Men det var ikke nok. Faktum var også, at jeg spiste omkring for 30.000 om måneden. Så jeg udviklede også en kleptomani. Så jeg måtte stjæle min mad. Jeg stjal faktisk kun mad. Ikke noget andet. Jeg stjal aldrig for private. Jeg havde jo trods alt noget moral. Jeg havde mine regler inden for det her, hvad jeg kunne og ikke kunne. Og der stjal jeg alt den mad, som jeg skulle bruge, og det var fuldstændig til sidst den der syge besættelse, jeg kom i. Faktum var, at jeg blev sindssygt dygtig til mit job. Jeg har altid været sindssygt dygtig til at udvikle min selvtillid. Jeg har bare sørget for at komme det rigtige på øjnene og komme noget rigtigt tøj på, så var der ingen, der så det. Så jeg udviklede, og så sørgede, jeg kan huske, min far sagde til mig, jeg stod i lære samme sted, hvor han var, han sagde, Nulle, du skal vide én ting. Sørg for det, du gør, det bliver du bedst til. Så tænkte jeg, så gør jeg det. Fordi det siger min far. Så jeg sørgede altid for at blive rigtig, rigtig god til det, jeg gjorde. Så opdagede man ikke, hvor syg jeg var. Så tog jeg sejl jorden rundt, fordi jeg tænkte, så går det nok væk, når jeg kommer til Alaska. Det gjorde det så ikke. Og jeg kom derop 5 gange. Det gik stadigvæk ikke væk. Og så kom jeg for en skibsret, for jeg fik lavet så meget lort på det skib. Så jeg endte i en skibsret, hvad det var. Jeg tænkte, gud ved, hvad det er for noget. Så gik det op for mig senere hen, at det var lige så voldsomt at komme på en skibsret, som det var at komme i retten i land. Så jeg tænkte, hold da op, jeg må da have gjort noget frygteligt. Det havde jeg så også. Jeg havde været fuld og danset op i, i baren, hvor alle gæsterne var. Det var ikke heldigt. Og så tog jeg hjem, og så mødte jeg min mand. Og han var jo selvfølgelig sund og fornuftig. Og vi flyttede så til Saudi-Arabien. Der gik det så heller ikke væk. Og selvom jeg gik med sort tøj, og selvom jeg havde chauffør, og selvom jeg ikke måtte noget, så gik det heller ikke væk. Jeg brækkede mig ikke at huske, at når en af de der Danish lady kom og hentede mig, og så siger hun, I spiser da meget den familie, gør I ikke? Om jeg elsker at eksperimentere, så smider jeg så nogle gange noget væk. Nå. Så hun, som jeg sagde, du ved jo, sådan, min mand, han er jo en af de der stjernekokke, der rejser rundt. Han lavede ikke en skid. Men jeg måtte simpelthen finde en historie, så jeg kunne få købt alt det mad hjem. Jeg kunne jo ikke bare gå op og handle, fordi vi havde chauffør på. Det gik så heller ikke væk. Så kom vi hjem. Jeg fik en karriere. Jeg har været køkkenchef i hele mit liv. Og jeg har været rigtig, rigtig god til det, fordi jeg kunne ikke andet. Jeg kunne hverken mærke følelser, jeg kunne ikke finde ud af at være mor, jeg kunne ikke finde ud af på nogen måder at eksistere. Men hvad jeg kunne, det var, at jeg kunne finde ud af at drive forretning. Og det blev jeg sindssygt dygtig til. Så jeg åbnede selvfølgelig min egen forretning ude i Dragø, og jeg købte selvfølgelig et hus og tegnede et hus. Jeg kan, det eneste, jeg kan tegne, det er en bamse. Så jeg tænkte, gud ved, hvordan jeg har fået tegnet det hus. I det adfærd, jeg har været så væltet og så syg, men jeg tegnede det hus. Jeg var selv bygherre på det hus. Da det startede op, og de håndværkere tænkte, hun er vanvittig. Men ja, det hus kom op og står. Og jeg fik åbnet en stor dinnertransportabel. Og min mand, det, jeg fandt ud af efter 8 år, jeg var gift med en alkoholiker. Jeg havde aldrig set ham fuld. Men han var alkoholiker. Det blev han så til sidst, inden han drak sig ihjel, skal jeg hilse at sige. Men jeg valgte så 9. december for 18 år siden, der valgte jeg mig at sætte mig hjem og drikke. Og tog min sidste struktur. Og der drak jeg, og der blev indlagt med blok blik. Og der var jeg ved at dø. Og der kan jeg huske, da jeg vågnede om morgenen med slanger over det ene. Min søster var der om natten og sagde, I tager ikke en slange ud af den pige. Hun vågner op med de slanger alle sammen i morgen. Sæt bare et par ekstra på. Og så siger hun, så skal de ikke sige, at hendes familie har været her. For hun skal endelig ikke tro, der har været noget kæster i nat. Og jeg kunne ikke forstå, at hele min familie ikke stod og græd der om morgenen. Der var ikke et øje. Og der tog jeg en beslutning, og jeg kan huske det om morgenen, og jeg ved, at jeg mødte min højre magt den dag. At jeg så ikke har hørt rigtig godt efter i 18 år på andre planer, men lige præcis den morgen, der mødte jeg ham. Og der sagde han, enten dør du af det her, eller også begynder du at leve ad. Der er de to muligheder. Så tænkte jeg, så kan jeg godt tage den her leve ad. Men det, der var så fortvivlet, det var, at den bulimi, den blev ved med at forfølge mig. Jeg tog den ene uddannelse efter den anden. Jeg kom i OA umiddelbart efter, at jeg var blevet ædru, men det var ikke noget for mig. De var sgu for stringente. Alt det der med, så måtte man ikke der, så måtte man. Ej, tænkte jeg, hvor humøret. De sad sgu alene. Den ene var mere depressiv end den anden. Og jeg tænkte, hvem vil jeg ej følge en depression? Ikke tale om. Så det var ikke noget for mig. Så jeg gik ud, og så begyndte jeg at læse terapeutuddannelser. Det blev mere og mere pinligt for mig, for hver uddannelse jeg tog. Jeg har taget 12. Og jeg tænkte, for hver uddannelse jeg tog, så tænkte jeg, nu kan jeg sgu da slet ikke komme tilbage i OA. Men jeg kunne simpelthen ikke finde en løsning, og jeg tænkte, hvis jeg nu tog den her uddannelse, så ville den være der. Og jeg har været jeg har lavet trin i mange af fællesskaberne, men vi er gået let hen over maden. 7. august i år, der landede jeg rasende i OA. Jeg var tosset, og jeg havde slet ikke lyst til at være der. Men da jeg hørte 3 eller 4 åbnede munden, så vidste jeg, at jeg var kommet hjem. Så begyndte jeg at række ud. Jeg begyndte at leve en dag ad gangen. Og for den dag, jeg sat min ben i OA, har jeg været helt symptomfri. Jeg har det fantastisk. Jeg bilder mig ind, jeg er lykkelig uden grund. Og nogle gange, når jeg bliver ked af det, så rækker jeg ud, så er en, der siger, det går over. Og jeg er så glad, at der også en, der siger, det går også over. Og det er der, hvor mit liv er i dag. Jeg er dybt taknemmelig. Hvis nogen spilder mig ind, at det er en let vej, det er det ikke. Men det er en mirakuløs vej. Og jeg samler på mirakler i dag. Ikke på uddannelser mere, men på mirakler. Tak for jer i OA, og tak, når jeg rækker ud. Jeg elsker at række ud i dag. Jeg havde det i al den tid, jeg har været i programmet. Det gør jeg ikke mere. Jeg elsker det. Tak for mig. Tak.